Nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sudani i Jugut shpalli sot pavarësinë, shtetin e ri e njohën më njëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qytetarët e Kosovës sot kanë qenë me popullin sudanes, thot ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. EU Leksi kërkon heqjen e imunitetit të deputetëve, ekspertët ngren dyshime nëse misioni ka kompetencë për një gjë të tillë. Për embargo ndaj Serbisë e Bosnjës, qeveria e Kosovës do të pres raundin e ardhshëm të bisedimeve, thot e ftuara e këtij edicioni Mimoza Kusari Lila. Në Tiranë diskutohet hapësira e përbashkët ekonomike Kosovë-Shqipëri. Humbja strategjike e Al-Qaidës është e mundshme, thot sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta. Për këto dhe zhvillime të tjera më vështirësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim Arton Konushevcin me bllokun e lajmeve.
Mira sudanez jugor kanë vazhduar gjatë gjithë natës për të shënuar orët e para të pavarësisë. Republika e Sudanit Jugor u bë shteti më i ri në botë. Shteti i ri fitoi pavarësinë në një referendum të mbajtur në janar që ishte kulminacioni i marrëveshjes së paqes në vitin 2005, e cila i dha fund dekadave të luftës civile me veriun. Qeveria e Sudanit Verior në Khartoum ishte e para që njohu shtetin e ri të premtën, por kjo njohje nuk e i largon frigën nga tensionet e ardhshme mes dy vendeve, përfshir ato për territor dhe për naftë. Shtetet e Bashkuara ka njohur zyrtarisht Sudanin Jugor si shtetin më të ri në botë. Presidenti Barack Obama e bëri publike njohjen përmes një deklarate nga Washingtoni, derisa qytetarët e shtetit të ri festojnë ditën e parë të pavarësisë në kryeqytetin Juba. Në mesin e 10 personaliteteve ndërkombëtare që po marrin pjesë në këtë ngjarje janë edhe sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe presidenti i Sudanit Omar al-Bashir. Shpallja e pavarësisë së Sudanit Jugor është një ngjarje e rëndësishme për popullin e këtij vendi. Qytetarët e Kosovës gjatë gjithë ditës sot kanë qenë me popullin sudanez, ka thënë për Radio Evropa e Lirë ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Sudani Jugor është një shtet i ri i cili do të jetësojë vizionin dhe sakrificën e gjatë të një populli, ka thënë ministri Hoxhaj. Shefi i diplomacisë kosovare ka thënë po ashtu se shtetet e reja reflektojnë aspirata të njëjta, për të cilat kanë luftuar dhe sakrifikuar edhe qytetarët e Kosovës. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se humbja strategjike e Al-Qaidës është brenda mundësive. Panetta ka bërë këto komente para një vizite të befasishme në Afganistan. Duke folur me gazetar para arritjes në Kabul, Panetta tha se qelsi është se duke e zënë Bin Ladenin ne kemi identifikuar disa nga figurat kryesore të leadershipit brenda Al-Qaidës, si në Pakistan ashtu edhe në Yemen dhe në zona tjera. Panetta, që mori postin me një korrik për të zëvendësuar sekretarin Gates, ka arritur në Kabul për një vizitë gjatë së cilës do të bisedojë me presidentin Hamid Karzai në lidhje me kalimin e disa përgjegjësive nga NATO te afganët. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se zgjedhjet e ardhshme në Egjipt duhet të jenë të besueshme dhe transparente. Gjatë takimit me ministrin e jashtëm të këtij vendi, Ban po ashtu bëri thirrje për përshpejtim të procedurave gjyqësore kundër atyre që janë përgjegjës për vrasjen e civilëve. 10 mijëra egjiptianë të premten kanë mbushur rrugët e vendit për të kërkuar reforma më të shpejta. Kryeministri i përkohshëm Esam Sharaf ka sinjalizuar se zgjedhjet parlamentare do të mbahen në fund të shtatorit. Zyrtarët e Pakistanit thanë se shifrat e të vdekurve nga dhuna politike në Karachi ka shkuar në mbi 90. Zëdhënësi Ministrisë së Brendshme Sherafeddin Memon thanë se në mesin e të vdekurve janë edhe 2 fëmijë. Ai thanë se më shumë se 100 të dyshuar janë arrestuar në një aksion kundër dhunës, ndërsa trupat paraushtarake kanë marrë nën kontroll dhe po patrullojnë në pjesët e trazuara të qytetit. Izraeli ka arrestuar 35 aktivistë pro-palestinez të cilët fluturuan nga Gjermania në aeroportin Ben Gurion pranë Tel Avivit. Paraburgimet vijnë në vazhdim e përpjekjeve për të parandaluar valën e tyre, sidomos nga Evropa, të hyjnë në vend dhe të bashkohen aksionit të protestave në Bregun Perëndimor. Ministria e Brendshme e Izraelit tha se kanë marrë në pyetje mbi 400 aktivistë që kanë aterruar në dy ditët e fundit. I njëjti burim tha se 124 janë arrestuar, 6 janë kthyer, ndërsa pjesa tjetër është lejuar që të hyjë në vend. Dhan bllokun e lajmeve, un jam Arton Konushevci. Me 2012, Serbia pritet të nisë bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian, por pa njohjen e pavarësisë së Kosovës, ka thënë ministri jashtëm serb Vuk Jeremić për Tagesspiegel. Në vlerësimin e këtij të fundit se pas zgjidhjen e çështjes së Kosovës, antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është vështirë të imagjinohet, Jeremić ka thënë se ky problem nuk mund të zgjidhet brenda NATO-s. Ai ka deklaruar se Beogradi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po zhvillon bisedime për çështje teknike me Prishtinën të rëndësishme për bashkëtesën e përditshme të qytetarëve. Ky është një hap në drejtimin e duhur, ndërsa çështja e Kosovës të mos parazgjikohet, ka thënë Jeremić, për të shtuar se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Këngëtari argentinas Facundo Cabral u vra sot në Guatemala ku personat armatosur qelluan makinën e tij me plumba. Cabral, një nga yjet e muzikës popullore të Amerikës Latine, u vra së bashku me shoferin e tij gjatë rrugës për në aeroport. Guatemala është një nga vendet më të varfra në Amerikën Qendrore dhe ka një nga normat më të larta të vrasjeve në Amerikën Latine. Dhan bllokun e lajmeve unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me kërkesën e EU-Lexit ndaj Kuvendit të Kosovës për miratimin e një rezolute që adreson çështjen e imunitetit të deputetëve. Eksperti Mazlum Baraliu thotë se EU-Lexi nuk ka kompetencë për kërkesa të tilla dhe se kjo u takon organeve të ndjekjes. Mendim tjetër ka eksperti Riza Smaka, i cili e cilson si veprim të drejtë kërkesën e EU-Lexit, por e quan të ngatruar procedurën. Vjon kronika e Bekim Bislimit.
Kërkesa e misionit evropian për sundim të ligjit EULEX që Kuvendi i Kosovës të miratoj një rezolutë me të cilën do t'i kërkoj qeverisë që të referoj çështjen e imunitetit të deputetëve në gjykatën kushtetuese, nga ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë vlerësohet në mënyra të ndryshme. Kërkesa e EULEX-it është publikuar nga mediat vendore në Kosovë, ndërkohë që deri ka mesi javës së ardhshme pritet një qendrim i kryetarit të Kuvendit të Kosovës lidhur me këtë çështje. Eksperti për çështje juridike kushtetuese se Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan EULEX-in jo kompetent për kërkesat të tilla.
Nuk është kompetencë EULEX-it, por me kushtetut dhe me rregulloren e kuvendit, kjo detyrë, kjo kompetencë i takon organeve të ndjekjes. Prokuroria duhet ta bëj. Prokuroria ja çon kryetarit të kuvendit, komisionit të mandateve dhe imuniteteve. Ata duhet përgjigjen në fakt prej 3 ditësh kryetarit dhe mandej ky duhet ta caktoj seancën ose jo, pranojnë se nuk e pranojnë propozimin. Kryetari ka për detyrë ta caktoj seancën dhe pastaj seanca vendos pro ose kundër heqjes imunitetit të një deputeti. Por kështu është procedura kushtetuese dhe se parapara në rregullohen në punës të kuvendit.
Por sipas Baraliut, kërkesa e EULEX-it ende mbetet e paqartë në disa segmente.
Në çka kanë përzime gjykatën kushtetuese nuk kanë rregull, por kryesohen çka synohet te kuvendi për të hequr imunitetin e deputetëve nga kuvendi. Ajo është absolutisht jo me vend. EULEX-i duhet të ishte çaj një dispozitat ligjore, ti analizoj dhe interpretoj dhe pastaj ti zbatoj. Pra sa ka kompetenca. Dhe jo kërkoj gjëra që prekin drejt për drejti sovranitetin e vendit dhe kushtetutën në parimet kushtetuese të shtetit të Kosovës.
Ndryshe eksperti për çështje juridike kushtetuese Riza Smaka, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan të drejtë kërkesën e misionit EULEX ndaj kuvendit të Kosovës.
Në këtë rast EULEX-i e ka nisë këte, e kështë mundësia se e ka nisë vetë, e kështë mundësia se ndo një parti politike në përmjet përfasusit politika po grupit të saktuar, që se kanë pasat guzimin qytetarët a bëjnë këtë punë vetë po zëmë, që ju ka adresua dhe EULEX-i që e ka nisë unë parimisht, konsideroj që ka vetrua mirë, edhe është mirë që përfundimisht me gjithë se është e qartë kjo dispozit, po me gjithate, gjykata kushtetuese le të jep një definicion më të qartë dhe më kuptim plot, edhe me të fjeshtë, si më thonë që të jeshtë të gjitha dilemat.
Smaka vlerëson se kërkesa e EULEX-it nuk e shkel kushtetutën e vendit, por si pas ti kjo mision e ka bërë kërkesën në mënyrë si që quan a i të ngatërruar.
Nuk e di juristet e EULEX-it që kanë shkuan këtë procedurët në ngatërruashme, ndoshtave e gjithon qëllimi që ta njësin dhe ta silnin vërdalë. Që ditëm pëse s'ka kërkuar bjefjala që kuvendit të jep interpretimin autentik të dispozites referuasi për imunitetin. Po që ta nëzien një rezolutë, me pasaj ti drejtojës gjykatës, deri sa kuvendit dhe bënd të këtem, me pasaj deri sa tja procedurën gjykatës, gjykatës me pasaj e ka një farajgjende, nuk është në harmonime me ato premisat e aktivitetit i Uleksit se do duhet ishte efikase, eficiente.
Sidoqoftë, Smaka ka theksuar se kuvendi nuk është i obliguar që t'i përmbahet kornizës së nismës së Uleksit dhe mund të jap vetë interpretimin autentik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës do të presë raundin ardhshëm të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për të vendosur masa reciproke karshi produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Nëse në pjesën e dytë të këtij muaji Serbia nuk i pranon vulat e Republikës së Kosovës, ajo thot se zbatimi masave reciproke është i pashmangshëm. Intervistën me zonjën Kusari Lila e ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Zonja Kusari Lila, në raportin e fundit Bankës Botërore, Kosova është cilësuar si vend i pafavorshëm për biznes, sidomos në procedurat për regjistrim në një biznesi. Cilat janë hapat që do të ndërmerren në përmirësimin e kësaj fushe?
Raporti i fundit fatmirësisht është mbyll për vlerësim në janar të vitit 2011, domethënë nuk ka përfshi këtë pjesën e marrjes së qeverisjes së re dhe procesin e reformave të cilit ne vetëm e kemi paralajmëru. Prandaj ne natyrisht i marrim me shumë seriozisht gjitha vlerësimet cilat janë bërë, fakti se Prishtina dhe Prizreni si dy qytete të mëdha ose dy komuna të mëdha të Kosovës nuk rankohen mirë, ose rankohen më së ulti në rajone shumë brengosës, por gjithsesi se jemi duke i adresu këto çështje në raport me shkurtimin e kohës regjistrimit të biznesit, shkurtimin e kohës së eksportit dhe importit gjithsesi të qarkullimit të mallrave jashtë Kosovës.
Gjatë javës së kaluar në Prishtinë është mbajtur takimi radhës i përfaqësuesve të vendeve anëtare të CEFTA-s. Çka është diskutuar dhe cilat janë rezultatet nga ky takim?
Po, takimi ka qenë editor dhe është mbajtur në dy pjesë, pjesa teknike dhe pjesa e pas ditës që është diskutuar në nivelin e zëvendës ministrave. Në pjesën teknike janë diskutuar çështjet e administrimit, domethënë të sekretariatit të CEFTA-s, pjesë të zakonshme, domethënë që hyjnë secilën prej diskutimeve, ndërsa edhe në pjesën e pasdite ka pas një agjencë që është diskutuar për bariera tregtare, por gjithashtu edhe për mbarvajtjen e kësaj marrëveshje.
Por ju patët paralajmëruar për masa reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kur dhe pse nuk e ndërmarr këtë hapë?
Kemi paralajmëruar dhe qëndrojmë pas asaj çfarë kemi thënë. Publikisht kemi thënë që deri me 15 qershor, atëherë kur ishte para portë mbahej dialogu Prishtinë-Beograd, do të presim pranimin dhe do të prezantojmë taksën prej 10%, gjithsesi taksën doganore, sikur domethënë mos i trajtojmë Serbinë dhe Bosnjën si vende të CEFTA-s. Ndërsa më vonë nëse nuk ka pranim fare, atëherë do të shkojmë me reciprocitet të plotë, do të thotë bllokimi tërësishëm i mallrave dhe hyrjes së mallrave bosnjake dhe serbe në territorin e Republikës së Kosovës, domethënë gjitha mallrat që kanë vuljen e doganave të këtyre dy shteteve respektive. Në atë kohë ju dini se takimi nuk u mbajt, dialogu Prishtinë-Beograd, dhe ne morëm sinjale nga Bashkimi Evropian se Serbia është e gatshme që të pranojë vulat e doganave, ndërsa aplikimi i masës doganore mund të tërheqë dhe të jetë as arsyetim për mos pranim të matutjeshëm. Duke marrë parasysh se synimi jon kryesor është arritja e pranimit të vulave dhe lëvizja e lirë qarkullimi i mallrave, ne atëherë këtë afat nuk është se e kemi anuluar ose kemi tërheqë nga vendimi, por vetëm e kemi shtyp për një muaj. Dhe tani në bisedimet e Korikut, ashtu siç janë marrë tri vendime, siç u deklarua se u arritën tri marrëveshje, pritet që në pjesën e dytë Korikut, domethënë prapë të arritet edhe marrëveshja për vulat e doganave, pas së cilës ne atëherë domethënë do të sillim vendimet që nëse në rastin nuk arrit marrëveshje do të aplikohen masat e reciprocitetit të plotë. Ne kemi thënë në momentin e parë, domethënë ka qenë data 15 qershor, kur nuk u mbajt takimi dhe kemi marrë premtimi, është dorëzuar letër zyrtare edhe kryenegociatorit zotit Cooper, edhe përfaqësuesit të BE-s në Kosovë zotit Gentilini, edhe zëvendësekretar të shtetit amerikan zotit Countryman si pjesëmarrës në këto bisedime, zëvendës kryeministër Tahiri dhe kryeministri Thaçi, në cilën është deklaruar se si ministri i drejtisë së industrisë përgjegjës për politika tregtare do presim edhe raundin e bisedimeve gjatë muajit korrik, pas së cilit më nuk do të ketë shtyrje dhe Kosova do të aplikojë reciprocitetin e plotë. Dhe kjo gjithmonë në synim të zgjidhjes së problemit dhe marrjes seriozisht të shteteve si Serbia dhe Bosna të ta kuptojnë seriozisht Kosovën se atë për ata është humbje dhe jo për Kosovën, për arsye se për ta ka qenë një treg i garantuar, ndërsa për ne nuk kemi mundur as tranzit i kalojmë ato mallra.
Zonja Kusari Lila, që nga fillimi i këtij viti Kosova nuk i gëzon preferencat tregtare të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Cilat janë hapat që do të merrni për zgjidhjen e këtij problemi dhe a keni identifikuar se sa janë humbjet e komunitetit të biznesit?
Vlerësuj se ka diku një vlerë totale të eksportit për BE-n rreth 140 milionë euro, ndërsa edhe me këtë çështje jemi marr po them që në muajt e parë të marrjes së ministrisë, kemi diskutuar dhe kjo prej një problemi politik i cili është iniciu prej vullnetit të mirë të mbretërisë së Shteteve të Bashkuara për të ndryu denominimin e Kosovës gjithsesi, jo të jetë thirrur si Kosova ndër rezolutën 2024, por të jetë thirrur si Kosovë pa ndonjë paraqitje ndaj statusit, ka kaluar në një problem procedural në kuadër të institucioneve të Bashkimit Evropian, gjithsesi në mes të Këshillit të Evropës dhe Parlamentit Evropian. Nena është në vizitën tonë në prill në Bruxelles se kjo çështje do zgjidhet deri në qeshor, gjithsesi me 22 qeshor. 23 qeshor kur do të mbahet seancë parlamentit. Doli se deri atë nuk u arrit një konsenzus për politikën e jashtme të BE-s, domethënë amandamentimet të cilat ishin planifikuar të bëhen deri në atë periudhë, dhe tani kjo çështje shtyhet deri në shtator dhe në ndërkohë po arrihet, po mundohen në fakt institucionet e BE-s dhe përmes Komisionit Evropian të arrini konsenzus që në shtator kjo çështje të zgjidhet, por nuk është më problem, nuk është më çështje e cila rëndon dhe pret aktivitet nga institucionet e Kosovës. Ne gjithsesi kemi qenë të involvuar dhe jemi ende, kemi diskutuar këtë edhe me kuadër të drejtoratit për zërim, zotin Pierre Mirel që ishte tani në Kosovë. U përmend edhe një prej sfidave të Kosovës dhe për të integrim edhe rajonal edhe me kuadër të institucionet BE-s dhe u tha që tani mbetet vetëm domethënë institucionet BE-s që në mënyrë sa më të drejtë të zgjidhin këtë çështje e cila padrejtisht ju imponua Kosovës si problem i izolimit tregtar ndaj domethënë vendeve të BE-s.
Zonja Kosari Lila, si vlerëson në ndërprerjen e programit 18 mujor të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe sa është shuma mjeteve materiale që Kosova ka humbur për këtë vit nga kjo institucion?
Pas një vendimi të Qeverisë Republikës së Kosovës për rritjen e pagave, gjithë e dim se ka qenë domethënë është arritur një konsenzus në modifikimin e programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Mjetet të drejtë për drejta Kosova nuk ka humbur, ka humbur ose është shtyrë e drejta për të marrë kredi të butë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për këtë vit, domethënë gjithsesi për pjesën e dytë të vitit 2019 dhe kjo tani shtyhet për vitin 2012. Flasim gjithashtu për një proces i cili në një farforme e ka treguar një pjesë të sovranitetit dhe vendosmërisë institucioneve të Kosovës për të qenë deri në fund një premtim dhënë nga kryeministri në fushat dhe domethënë të kthyer në vendim qeveritar pastaj, por gjithashtu ka treguar se domethënë edhe për vendime të vështira ka dhe kosto ashtu siç u dha në këtë rast, por jo më domosdoshmërisht që domethënë ne mund të themi se kemi humbur. Domethënë nuk do të pajtosha në vlerësimin se mjetet janë humbur, është shtyra fati disbursimit këtyre mjeteve.
Intervistën e plot me zonjën Kusari Lila mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Zëvendës kryeministri i Kosovës Begjet Pacolli ka shpalosur në Tiranë nismën e tij për një hapësirë të përbashkët ekonomike Kosovë-Shqipëri, por në forumin që kishte për qëllim krijimin e kësaj hapësire nuk u la pa u prekur edhe ideja e bashkimit kombëtar. Ish-presidenti Recep Mejdani ka thënë se realizimi i kësaj ideje është një nga detyrat e rëndësishme të nivelit kombëtar. Ndjekim holsi në kronikën e Menada Zaimit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Begjet Pacolli shpalosi në një forum politiko-akademik nismën e tij për një hapësirë të përbashkët ekonomike Kosovë-Shqipëri, një iniciativë që për herë të parë do të Pacolli e bëri publike pa kohë më parë në Tiranë, por aso kohë në një vizitë zyrtare në cilësinë e presidentit të Kosovës. Tashmë dy universitete të njohura në dy krahët e kufirit, Universiteti Evropian i Tiranës dhe Fama në Kosovë, në cilësinë e bashkëorganizuesve të këtij forumi, bën hapin e parë të madh drejt konkretizimit të iniciativës, duke afruar së bashku mendime akademikësh për ta bërë atë të realizueshëm. Zoti Pacolli tha se iniciativa mbështetet në një bazë të fortë siç është nevoja për të krijuar mirëqenie për kombin. Dhe ky është një model evropian as pak shpikje e rastit, siç tha.
Ne mund të punojmë pas trembur asken, pas friksuar asken. Mund dëgjohet se dikush do të mendoj se ne jemi duke krijuar një Shqipëri të madhe. Shqipëria e madhe krijohet jo duke bashkuar administratat, po duke bashkuruar duke pas ide të njëjta, si në zhvillimin ekonomik, si në çështjet themelore. Ja fillojmë prej teksteve shkollore.
Duke promovuar këtë iniciativë të tij, zoti Pacolli foli dhe mbi mundësitë e krijimit të zonave të lira ekonomike, projekt mbi të cilin siç tha po punon edhe sot, në cilësinë e zëvendës kryeministrit të Kosovës, për zonë të lirë ekonomike në Gjakovë dhe Mitrovicë.
Se ajo zonë e veriut e Shqipërisë, shumë patriotike, shumë e ndershme, shumë njerëz dashur, mos lidhen ekonomikisht në mes Gjakovës. Zona tjetër e lirë ekonomike është para po të bëhet në Mitrovicë. E dini, kemi problem politik në Mitrovicë sot. Dhe jo mi bindur se këj problem do të qëndroj, do të mundohet që të qëndroj. Është një problem që me fort asnjëherë nuk do të zgjidhet.
unë jam kundër aplikimit të forcës çdo kohë. Dhe me krijimin e një zone të lirë ekonomike do të vishin investitor, do të investonin, do të krijonin një armëri për rinin. Po pse jo edhe atë serbe?
Ndërsa politika e konsideron ende tabu të flasi për bashkimin mes Kosovës dhe Shqipërisë edhe në aspektin territorial, kjo gjë nuk vlen për akademikët. Ish-presidenti i Shqipërisë Recep Mejdani e shpjegon kështu idenë e tij për të mbritur te ky objektiv.
Kjo duhet menduar në mënyrë globale, por dhe vepruar në mënyrë lokale. Pikrisht në këtë kuadër global të menduari duhet të zhurmuar për ne aksioni lokal, i cili nuk duhet të intimidohet as nga radikalizmi, as nga euforia, as nga gëzullimi folklorik. Në sa i të padrejtive historike, një aksion i tillë lokal mbetet për shqiptarët, bashkimi kombëtar, dhe pse në një kuptim tradicional, një i procesi i tillë nuk kupton bashkim territores në rrafshin juridik dhe të banorëve në rrafshin qeverisë. Realizimi i këtij fundit, natyrisht, është një nga detyrat e rëndësishme të nivelit kombëtar.
Në takim folën dhe përfaqësuesit e dy dhomave të tregtisë, që e konsideruan iniciativën për tregt përbashkët ekonomik një shans të madh për investimet dhe investitorët në të dy vendet. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Armët pa leje në duart e qytetarëve, sipas zyrtarëve institucional, kanë bërë që të rritet krimi në Kosovë. Autoritetet e rendit nuk posedojnë të dhëna se sa armë janë në Kosovë, pasi ato hynë ilegalisht. Drejtues të KLMD-s thonë se legalizimi i armëve për qytetarët do të ishte mënyra më e mirë për kontrollimin e tyre. Raporti Ariana Kasapollit.
Armët pa leje në duart e qytetarëve të Kosovës paraqesin rrezik serioz, këtë thonë zyrtar në policinë e Kosovës, derisa ata nuk kanë statistika të sakta se sa armë gjenden në duart e qytetarëve. Zyrtar nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut thonë se statistikat që dalin nga hulumtimet e bëra nga organizatat e ndryshme nuk janë reale, nga që armët në duart e qytetarëve janë shumë më të mëdha. Autoritetet e rendit thonë se krahas planave policore konkrete për ruajtjen e jetës së qytetarëve dhe konfiskimin e armëve pa leje, policia ka angazhime shtesë lidhur me këtë çështje. Arber Beka, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, shpjegon.
Sa i përket armëve ilegale, policia e Kosovës nuk posedon statistika të sakta se sa është numri i armëve ilegale ose armëve pa leje, të cilat ndodhen nëpër duart e qytetarëve. Mi po sa i përket konfiskimeve, policia e Kosovës posedon dhëna. Në kuadër kësaj, edhe është lëshuar një urdhër operativ me emrin sezona verore. Në kuadër të këtij urdhër operativ, policia edhe ka hartuar planet e veçanta policore për të luftuar këtë dukuri negative ose armbajtje pa leje.
Ndërkaq Bejgjet Shala nga KLMD-një thotë se krimi është rritur pikrisht me armbajtjen pa leje. Shumica e armëve që hyjnë në Kosovë, sipas zotit Shala, hyjnë nga Serbia dhe çmimi i tyre është shumë i ulët.
Mendoj se këto statistika për armbajtje pa leje nuk janë reale, nga se ka shumë më tepër armë dhe në Kosovë posedimi armës është çështja më e vogël që mund ta ketë dikush, do është çështja më e lehtë në ardhjet e armëve.
Sipas zotit Shala, institucioni që ai drejton ka propozuar publikisht që të bëhet legalizimi i armëve për qytetarët në mënyrë që të gjitha armët në duart e tyre të jenë nën kontroll.
Vetëm një numër shumë i vogël kryesisht kanë të bëjë me politikën apo me ata të cilët i sigurojnë qytetarët janë të kanë armë me leje. Pandaj edhe pikrisht mosdhënia e leje për armë kanë ndikuar që krimi të rritet.
Ndërkaq zëvendës ministri i punëve të brendshme Fatmir Xhelili ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se çdo person ka të drejtë të konkurrojë për të pasur armë me leje, por sipas zotit Xhelili, prej kategorisë së personave që e ndjejnë veten të rrezikuar e deri tek ata që synojnë të kenë një armë për vetëmbrojtje, mund të posedojnë armë, por gjithmonë duke u nicur nga fakti se personat në fjalë nuk kanë rënë ndesh me ligjin. E Arber Beka thotë se në periudhën janar-maj të këtij viti janë evidentuar 532 raste të armbajtjeve pa leje, derisa policia e Kosovës ka konfiskuar rreth 565 armë të llojeve dhe kalibrave të ndryshme. Zoti Beka në vijim shpjegon lidhur me dënimet për armbajtjet pa leje.
Nejnë 328 i kodit penal që rregullon çështjen e mbajtjes në përëndësin kontrol në posedim ose në shërbim të pa autorizuar të armëve, parashet dënime me gjobë deri në 10.000 euro, ose me burgim prej 1 deri në 10 vjet. Dhe atë kushdo që përdor apo virgullon armët me friksim, kërstim, ose në një mënyrë tjetër të pa autorizuar, urdhëron personin tjetër dhe praj në mënyrë të njëjtë.
Si do qoftë, programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP në hulumtimin e fundit ka konstatuar se nga 400.000 armë në duart e qytetarve, 330.000 janë pa leje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Sot Sudani Jugor është bërë shtet i pavarur, e përditshmja britanike The Guardian në një editorial të sotëm shkruan se shteti më i ri mund të ketë perspektivë të artë, por duhet pasur kujdes që pasuria që ka ky vend të mos shndrohet në mallkim por të jetë e bekuar. Pavarësia është një ngjarje, por është po ashtu një proces i ngadalshëm, i vështirë dhe me rrezik, shkruan Guardian në artikullin që për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Sot është dita e pavarësisë së Republikës së Sudanit Jugor. Kjo është dita për të cilën shumë sudanez kanë menduar se nuk do të vi kur, shkruan në numrin e sotëm britanike Guardian. Ka qenë një luftë pa fund civile me veriun që nisi në vitet e 50-ta, kur përfundimisht përfundoi me një marrëveshje paqeje në vitin 2005, ajo menjëherë u kërcnua nga vdekja e liderit jugor dhe nën presidentit të Sudanit, John Garang, në një aksident me helikopter vënë pa gazeta. Por përfundimisht 6 vjet pas kësaj ngjarje, me referendumin e janarit dhe tani me pajtimin e Kartumit, u arrit kulminacioni. Lindi kombi i ri. Është kjo një arritje e madhe për OKB-n, thekson The Guardian, dhe është një ditë e madhe për sudanezët jugor, jetrat e të cilëve qenë mallkuar nga pasiguria për dy gjenerata me radhë, 2 milion të vdekur e po aq të zhvendosur. Ata kanë rast të mirë për të vallëzuar në rrugët e Xhubas, në vizon gazeta britanike, por ky është vetëm fundi i fillimit dhe ardhmja është një vend i pasigurt. Raportet me veriun besin të vështira dhe raportet e mbrëmshme nuk janë premtuese, shkruan Guardian. Shumica që përbëhet nga komuniteti Dinka ka marrë pothuaj tërë pushtetin që ekziston, qeverinë dhe armatën, duke lënë popullatën jo Dinka jashtë pozitave të larta dhe duke i mohuar çasjet në fondet zhvillimore. Me gjithë premtimet e bëra gjatë periudhës e bashkëpunimit që siguruan rezultate triumfuese të referendumit, propozimet për një strukturë federale të qeverisë që do të çonin në zhvillim, tani duken të pavlera, thekson Guardian. Sudani i Jugor ka vendosur që të ruaj kontrollin. Guardian shkruan se ky është një shtet që duhet të ketë perspektivë të artë. Mund të bëhet briri bollëku të miellit dhe mishit për shtetet fqinje fertile nga thatësira si Etiopia dhe Kenia në lindje. Krahas burimeve bujqësore, Sudani i Jugor ka dhe rezerva të mëdha të naftës, arit dhe mineraleve tjera. Ka një popullat të vogël, por me një numër të madh të kthyerve rishtas me arsimim të lartë. Pritjet e tyre janë të pakufishme, thekson e përditshmja britanike. Kështu që pyetja për komunitetin ndërkombëtar është, pas rolit konstruktiv që pati në dhënien fund të luftës, si ta mbështesë zhvillimin që do ta bënte këtë pasuri një bekim dhe jo një mallkim. Miqtë e shtetit të ri mund të ndihmojnë me mbështetjen e çollimeve të mira duke u fokusuar në kryeqytetet rajonale dhe duke shpërndarë mbështetje teknike për agrikulturën. Ajo që ata duhet të bëjnë është që të mos ikin. Pavarësia është një ngjarje, por është po ashtu një proces i ngadalshëm, i vështirë dhe me rrezik, përfundon editorialin britanike The Guardian.
Në fund të edicionit përsërisim edhe një herë disa nga titujt kryesor. Sudani i Jugor shpalli sot pavarësinë, shtetin e ri e njohën menjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qytetarët e Kosovës sot kanë qenë me popullin sudanez, thot ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Euleksi kërkon heqjen e imunitetit të deputetëve, ndërsa ekspertët ngrenë dyshime nëse misioni ka kompetencë për një gjë të tillë. Për embargo ndaj Serbisë e Bosnjës, qeveria Kosovës do të presë raundin e ardhshëm të bisedimeve, thot e ftuara e këtij edicioni Mimoza Kusari Lila. Në Tiranë diskutohet hapësira e përbashkët ekonomike Kosovë-Shqipëri. Humbja strategjike e Al-Kaidës është e mundshme, thot sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për edicionin e mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacionet të tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një natë të mirë. Miru dëgjofshim.